Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Mom Stories Podcast. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έχουμε λίγο καιρό να κάνουμε podcast. Μετά το Πάσχα λίγο χαθήκαμε, αλλά είμαστε πάλι εδώ. Στο podcast αυτό που είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς τους γονείς που προσπαθούμε, που αγωνιζόμαστε, που μας ενδιαφέρει μέρα με τη μέρα και σιγά σιγά να γινόμαστε έτσι λίγο πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο μας, να ερχόμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε ένα θέμα εδώ με τον καλεσμένο μου, τον εκλεκτό που θα σας συστήσω σε λίγο. Ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι δεν το πιάνουμε πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή σε όλες τις συζητήσεις της γονεϊκότητας, γύρω από τη γονεϊκότητα, συνήθως πιάνουμε το κομμάτι παιδιά και πάμε λίγο να δουλέψουμε πώς θα γίνουμε εμείς καλύτεροι, πώς θα λύσουμε προβλήματα, πώς. Πάμε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε για τη σχέση του ίδιου του ζευγαριού, για τη σχέση των γονιών, τη μεταξύ του σχέση, όταν από δύο ξαφνικά γίνουν τρεις, τέσσερις, πέντε και ούτω καθεξής. Να δούμε λίγο πώς αλλάζει η επικοινωνία, πώς αλλάζει η σύνδεση των ανθρώπων, πώς αλλάζει η ίδια η καθημερινότητα όταν δύο άνθρωποι γίνουν γονείς και αν τελικά, πώς να το πω, αν τελικά η αγάπη μπορεί να αντέξει την πίεση, θα το έλεγα, μπορεί να αντέξει τη ρουτίνα. Και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε τελικά και αν μπορούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να ξαναβρούμε ο ένας τον άλλον, θα έλεγα μέσα στο χάος που πολλές φορές μας δημιουργεί και αυτός ο ρόλος, ο γονεϊκός μας ρόλος. Λοιπόν, έχει φτάσει η στιγμή μετά από αυτή την εισαγωγή, έτσι για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, να καλημερίσω, Παύλα, καλησπερίσω το Γιάννη Ξιντάρα. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Εύη.
Ο Γιάννης λοιπόν είναι ψυχολόγος. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχουμε κάνει και κάτι πολύ ωραία βιντεάκια προ πολλών ετών.
Σωστά.
Μαζί στο YouTube. Ο Γιάννης κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με το κομμάτι, νομίζω, έχεις ασχοληθεί και πάρα πολύ με το κομμάτι της μεταξύ μας σχέση, έτσι, των ζευγαριών. Σωστά.
Σωστά. Είμαι παντρεμένος με παιδιά, οπότε καταρχάς ασχολούμαι με τον εαυτό μου και με τη σχέση μου αυτό το θέμα. και έτσι πρέπει, νομίζω. Και βγαίνει και πιο εύκολα μετά και στη δουλειά μου να συζητάω γι' αυτό μέσα και από το προσωπικό μου βίωμα.
Σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε ότι είσαι και μπαμπάς. Έχεις δύο παιδιά, εφήβους κι εσύ. Εδώ, πριν βγούμε στον αέρα, συζητούσαμε για τις εφηβείες μας και τις προκλήσεις της. Για πες λίγο για τα παιδιά σου τώρα, τι ηλικίες είναι.
Είναι δύο υπέροχα αγόρια, 16 και 14 χρονών. Μας τσιτώνουν όσο χρειάζεται, τους τσιτώνουμε κι εμείς άλλο τόσο. Αλλά αγαπιόμαστε πολύ. Και νομίζω ότι αυτό το εισπράττουν και εισπράττουμε και εμείς την αγάπη τους με διαφορετικό τρόπο.
Πάντα, ναι. Και αλλάζει αυτή η αγάπη. Ναι, πράγματι.
Αλλά είναι υπέροχο όλο αυτό σαν εμπειρία. Το καταλαβαίνουν φαντάζομαι και όσοι ακούνε το podcast αυτό. Συνδέεται όμως αυτό που λέμε ακριβώς αυτή τη στιγμή με την εισαγωγή που έκανες. Γιατί λες, έχοντας παιδιά, κάνοντας παιδιά ένα ζευγάρι, αρχίζει και απομονώνεται και δεν το συζητάμε και πάρα πολύ αυτό το θέμα.
Ναι. Και ήξερες τι, σε διακόπτω, δεν το συζητάμε πολύ νωρίς. Πρέπει να φτάσει λίγο αυτό που λέμε ο κόμπος στο χτένι για να συζητηθεί.
Ναι. Ακριβώς γιατί, και από εκεί ξεκινάει για μένα το πρόβλημα, αλλάζει λίγο ο προσανατολισμός, θα πω καλύτερα, των γονιών. Πρόσεξε το τι λέω. Mm-hmm. Λέω των γονιών. Ήδη στον λόγο μου πέρασα από το πρόσωπο άντρας και γυναίκα ζευγάρι στο ρόλος γονιός. Που είναι ένας υπέροχος ρόλος και πολύ συνειδητός για όσους κάναμε τα παιδιά μας επειδή τα θέλαμε. Mm-hmm. Αλλά σαν να πάω να με αντιλαμβάνομαι με τους υπόλοιπους ρόλους μου και αυτό που κυρίως υπάρχει είναι η γονεϊκότητα.
Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό αυτό?
Όχι.
Όταν έρχεται ένα παιδί ξαφνικά στη ζωή μας, που είναι κάτι άγνωστο, που δεν είμαστε, manual δεν υπάρχει και δεν είμαστε και πολύ καταρτισμένοι πώς να είμαστε γονείς, είναι αναμενόμενο να χαθούν για λίγο οι άλλοι ρόλοι?
Χρειάζεται να προτεραιοποιηθεί προφανώς η φροντίδα του παιδιού και όπως ακριβώς το είπες, επειδή δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε ένα manual, άρα είναι πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο, αλλά το ότι σχεδόν αποσυνδεόμαστε από τον σύντροφό μας ως ζευγάρι και ερωτικό σύντροφο και από τον ίδιο μας τον εαυτό, αυτό δεν το βρίσκω φυσιολογικό. Μέσα στα εισαγωγικά του τι είναι και τι δεν είναι κάθε φορά φυσιολογικό. Η αίσθησή μου μάλιστα είναι ότι παρασυρώμαστε και από ένα mainstream κάθε φορά, δηλαδή από τη σημαντικότητα που δίνεται στη γονεϊκότητα, που προσοχή, πολύ καλά κάνουμε και το θεωρούμε σημαντικό, είναι σημαντικότατο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μπαίνουμε στη λογική του ή το ένα ή το άλλο και ξεχνάμε ότι υπάρχει δυνατότητα να είναι και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Και όταν, συγγνώμη να πω και αυτό, και όταν έχουμε και το ένα και το άλλο, είμαστε πιο ισορροπημένοι ώστε το καθένα από τα μέρη να λειτουργεί και πιο εύκολα. Διαφορετικά, mm-hmm. πέφτω με τα μούτρα στο ένα, πίζω από αυτό το ένα, κρασάρω εξαιτίας του ενός και μετά ούτε στο άλλο είμαι φροντιστικός, δηλαδή με τον σύντροφό μου ή με τον εαυτό μου, αλλά και το ένα, από ένα σημείο και μετά φοβάμαι ότι όντας κρασαρισμένος,
γιατί έχω μπουχτίσει και
ακριβώς,
λίγο.
Ακριβώς, αρχίζω και επιβδώ, μπουχτίζω όπως λες και εσύ, μου φταίνε, αμφισβητώ για τις επιλογές μου και μου γυρίζει τελικά boomerang. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι εύκολο και ούτε μπορεί να γίνει με όρους συνταγής. Ας έχουμε κατά νου, και ειδικά ένα νέο ζευγάρι, έχει κατά νου τη σημαντικότητα του να μην πάψουν να στρέφονται ο ένας στον άλλον, να κοιτάνε mm-hmm. ένας στον άλλον, να φροντίζουν, να νοιάζονται, όπως ήταν πριν τα παιδιά.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, πόσο ρεαλιστικά, πόσο μπορεί ένα ζευγάρι, ένα νέο, ένα ζευγάρι μάλλον που είναι νέοι γονείς, να προτεραιοποιήσουν ή τέλος πάντων να βάλουν σε μια ισορροπία το γονεϊκό τους ρόλο και τη σχέση τους, όταν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν πάρα πολύ την καθημερινότητα, όπως είναι αυτό το άγνωστο και το άγχος που δημιουργείται το να κάνω το σωστό, να φροντίσω καλά το παιδί μου, να είμαι καλός γονιός, όπως είναι ο ύπνος που μάλλον επηρεάζει και αυτός λίγο, και η κούραση, έτσι, και η αϋπνία, οι υποχρεώσεις. Εκεί λοιπόν θέλω λίγο τη δική σου τοποθέτηση στο πώς μπορούμε, δεν ξέρω, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, να έχουμε ότι ξέρεις τι είναι σημαντικό και αυτό μην το αφήσεις.
Ναι, το πίσω μέρος του μυαλού είναι η συνείδηση mm-hmm. και είναι μπροστά στο μυαλό μας αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χρειάζεται αυτό που λέμε όσο βαρύγδουπο και αν ακούγεται αυτεπίγνωση. Mm-hmm. Να γνωρίζω δηλαδή ποιο σήμα να πάω στη στιγμή και σε κάθε φάση της ζωής μου. Έστω λοιπόν ότι εγώ σήμερα γίνομαι γονιός. Mm-hmm. Υπέροχο. Το επέλεξα και είχα τη τύχη να αποκτήσω ένα παιδάκι μαζί με τη γυναίκα μου. Τέλεια. Αυτό το παιδάκι με χρειάζεται και σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι και εγώ είμαι απαραίτητος γι' αυτό. Αλλά ο εγώ, ποιος είμαι? Είμαι μόνο ο πατέρας? Είμαι μόνο η μητέρα? Αυτός ο εγώ, αυτός ο εαυτός, δεν είναι πρώτα απ' όλα και οι δικές μου βιολογικές ανάγκες? Δεν είναι και η ανάγκη μου να είμαι συνδεδεμένος με τη γυναίκα μου, προσέξτε, ιδιωτελώς? Γιατί είναι καλό για μένα να την αγαπώ και να φροντίζω αυτή τη σχέση, εφόσον την αγαπώ ακόμα. Mm-hmm. Και εδώ πέρα είναι λίγο μια πονηρή παρένθεση, γιατί αν με το να κάνουμε ένα ή περισσότερα παιδιά απλώς διεκπεραιώνουμε μια κοινωνική αποστολή και κλείνουμε και τα στόματα φίλων και συγγενών που λέει ο λόγος.
Που λένε καμιά φορά εγώ έκανα το καθήκον.
Μπράβο. Έκανα το καθήκον μου και παντρεύτηκα, έκανα το καθήκον μου και έκανα και παιδιά. Άρα στην πραγματικότητα μη μου ζητάτε τώρα και πολλά πολλά, γιατί εγώ την έκανα τη δουλειά μου. Υπ' αυτή την έννοια, ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση η σχέση να μην φροντίζεται δικαίως, με την έννοια ότι οι σύντροφοι δεν νοιάζονται. Mm-hmm. Και γι' αυτό είμαι και λίγο εγώ επιφυλακτικός όταν συμβαίνει αυτό, χωρίς να θέλω να κρίνω κάτι. Mm-hmm. Λέω την επιφύλαξή μου. Mm-hmm. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και όταν ακούμε αυτά τα παράπονα, το ζευγάρι πόσο ισχυρό δεσμό έχει ανάμεταξύ του? Mm-hmm. Πόσο οι δύο σύντροφοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται πραγματικά? Γιατί σκέφτομαι ότι αν ενδιαφέρονται πραγματικά, ακόμα και μετά το πρώτο διάστημα που καταλαβαίνω, οι πρώτες εβδομάδες, θες, οι πρώτοι μήνες, αν πραγματικά ενδιαφέρομαι, θα βρω τον τρόπο. Mm-hmm. Και αν δεν μπορώ να το βρω μόνος μου, θα ψάξω έναν τρόπο με μια βοήθεια, δεν ξέρω και εγώ τι, θα ακούσω το podcast της Εύης, θα βρω έναν τρόπο λίγο να επανασυνδεθώ με τον άλλον που θέλω να είμαι συνδεδεμένος μαζί του.
Άρα καταλαβαίνω από αυτά που λες ότι για να λειτουργήσει όλο αυτό μετά τη γονεϊκότητα πρέπει να υπάρχει μια βάση πριν, πάνω στην οποία να δουλέψεις.
Ακριβώς. Και έτσι για μένα κιόλας πρημοδοτείται και μια πιο συνειδητή γονεϊκότητα. Δηλαδή να γίνω γονιός με τον ή την σύντροφό μου που καταρχάς την θέλω για άνθρωπο της ζωής μου. Mm-hmm. Και αν πραγματικά αυτό το έχω βρει και άρα είμαι ευτυχισμένος, μπορώ να κάνω και παιδιά, αν ευδοκιμήσει ας πούμε, mm-hmm. και να είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια που αγαπάμε και θέλουμε ο ένας τον άλλον στα πλαίσια των ρόλων κτλ. Mm-hmm. Δεν είναι ότι βρεθήκαμε εμείς οι δύο, Εντάξει, καλά είμαστε. Ας κάνουμε και κανένα παιδί όμως.
Γιατί ήρθε η ώρα κιόλας.
Κάπως έτσι πάει το πράγμα και τα βιολογικά μας ρολόγια και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά δεν με πολύ νοιάζει κιόλας από εκεί πέρα. Κάναμε τη δουλειά μας και μετά ή θα χωρίσουμε που λέει ο λόγος, ή θα έχουμε μια συμβασμένη σχέση που θα διεκπεραιώνει την παρουσία μας για να μην είμαστε και χωρισμένοι. Ή επειδή πλέον είναι και αυτό πιο εύκολο, θα χωρίσουμε κιόλας. Έγινε η δουλειά. Γεια σου. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πολλές σχέσεις που καταβαραθρώνονται ίσως να τους συμβαίνει αυτό όχι επειδή βουτύχτηκαν με τα μπούνια στη γονεϊκότητα και δεν ξέρουν πώς να βγουν από αυτό. Mm-hmm. Και αυτό να λειτουργεί και ως ένα εύπεπτο άλοθη. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, δεν υπάρχει χρόνος για τον Χρήστο, για τη Μαρία, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνετε. Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω και okay, δεν έχει καμιά σημασία η γνώμη μου, αλλά θέλω να πω ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό, αν μη τι άλλο, γιατί η δικιά μου ζωή δεν θα το δεχόμουν από τη σύζυγό μου. Ναι. Ότι δεν με αγαπάς, δεν με φροντίζεις, δεν έχεις χρόνο για μένα επειδή τα παιδιά. Να κάτσουμε να το βρούμε.
Mm-hmm. Ξέρεις τι, νιώθω ότι εντάξει, και από τη δική μου την εμπειρία όταν πρώτο έγινα μαμά, αυτό είναι κάτι έτσι που το έχω και σε άλλες συζητήσεις αναφέρει και το έχω γράψει και στο βιβλίο μου, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να είναι και βοηθητικό καμιά φορά. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι κι εγώ. Όταν πρώτο έγινα μαμά, που ήταν και δύο τα μωρά μαζί, έτσι, και μεγάλη ευθύνη και ο φόρτος και το άγνωστο και το άγχος κτλ., έπεσα πάρα πολύ με τα μούτρα και πέρασα κάποιους μήνες που σίγουρα ήταν όλη μου η προσοχή στραμμένη εκεί, σε σημείο που δεν υπολόγιζα ούτε την κούρασή μου. Οπότε κάποια στιγμή απλά κλάταρα και έπαθα υπερκόπωση, ενώ είχα βοήθεια που μου πρόσφεραν γύρω μου, δεν την έπαιρνα και φυσικά είχα αφήσει τον άντρα μου, ο οποίος είχε και αυτός τη δική του την καθημερινότητα με τη δουλειά του και με τη φροντίδα δύο μωρών, έτσι, όταν επέστρεφε στο σπίτι, σαν τελευταία μου προτεραιότητα, ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή εγώ δεν προλαβαίνω. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν φάσεις που μας δινόταν η ευκαιρία, ας πούμε, να βγούμε οι δυο μας, έλεγαν οι γιαγιάδες, ελάτε ρε παιδιά, να κρατήσουμε εμείς τα μωρά, να βγείτε. Και μου έλεγε, πάμε μια βόλτα. Και έλεγα, όχι, δεν βγαίνω. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ, εντάξει, το δούλεψα, το πάλεψα, ήμουν τυχερή, ξεκλείδωσα και βγήκα από αυτό.
Αν μου επιτρέπεις, μια και προσφέρεις έτσι το προσωπικό σου βίωμα, ναι, σαν παράδειγμα, να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Mm-hmm. Το ότι βγήκες από αυτό δεν στηρίζεται και στην αγάπη σου για τον άντρα σου, το ενδιαφέρον σου για αυτό το πρόσωπο, mm-hmm, δηλαδή... Ακόμα και αν παρασύρθηκες, επειδή αγχώθηκες, επειδή σε δικιά σου περίπτωση και με δύο παιδιά που ήταν δίδυμα ήταν πιο πολύ δουλειά, ακόμα και αν σε ρούφηξε αυτή η κατάσταση, όταν συνειδητοποίησες τι γίνεται, το ότι το άλλαξες δεν στηρίζεται και πάνω στο «μα θέλω». Θέλω να το αλλάξω. Ναι. Με ενδιαφέρει να βρω έναν τρόπο. Αυτό θέλω να πω.
Συμφωνώ. Απλά ξέρεις τι θέλω που θέλω να καταλήξω. Ότι νομίζω ότι θέλει και από τις δύο πλευρές μία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό το κομμάτι της μεταξύ μας επικοινωνίας. Θέλει και βοήθεια, ενδεχομένως η μαμά, γιατί αυτή είναι τις περισσότερες φορές που,
σωστά,
έτσι λίγο,
σωστά,
ρουφιέται, να το πω έτσι, από την κατάσταση, έτσι. Και θέλει όμως και μία, να το πω, υπομονή, να το πω, μια ψυχραιμία από τον άντρα να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως αυτή είναι μια προσωρινή κατάσταση και όταν δει ότι τα πράγματα βαραίνουν, να κάνει κάτι γι' αυτό, να βοηθήσει το άλλο μέρος. Το λέω αυτό και με... Αφορμή έτσι μια κουβέντα που μέσω των social είδα ότι είχαμε σε τηλεοπτική εκπομπή πρόσφατα και η συζήτηση τελικά είχε να κάνει με το πόσο ο άντρας πρέπει ή δεν πρέπει να περιμένει, και η αναφορά ήταν βέβαια και στο κομμάτι το σεξουαλικό, τη γυναίκα του, όταν θα γίνει μαμά και ενδεχομένως, ξέρεις, η διάθεσή της για επαφή και για σύνδεση δεν είναι
έχει
η αναμενόμενη.
Θήκη, ναι.
Και να σου πω και την αλήθεια, λίγο φρίκαρα που το 2025 άκουσα τέτοια πράγματα. Και ξέρεις, θέλω λίγο την άποψή σου. Εγώ θεωρώ ότι το κομμάτι της μεταξύ μας επικοινωνίας είναι αυτό που τελικά είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
Συμφωνώ και επίσης το προηγούμενο που λες είναι μια σεξιστική παροχημένη, ας πούμε, προσέγγιση του θέματος, όπου περιποιεί τον άντρα σε μια θέση που είναι απ' έξω και παρατηρεί και απλώς περιμένει και κρίνει και λέει γιατί αργείς τώρα εσύ να ξαναθέλεις, τελείωνε τέλος πάντων, βρες έναν τρόπο να τα κάνεις και έλα ξανά σε μένα. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν έχει μέσα πατρότητα. Αν ο άντρας θέλει να είναι και πατέρας, θα πρέπει να είναι μαζί με τη γυναίκα του. Προφανώς δεν θα θυλάσει τα παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο ο θυλασμός, η φροντίδα των βρεφών. Είναι χίλια δύο πράγματα που αν θέλουμε, με μια πιο ουσιαστικά σύγχρονη και όχι μια μοντερνιά προσέγγιση, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που ένας μπαμπάς μπορεί να προσφέρει, πρόσεξε, όχι σαν βοηθός, σαν συμπαίκτης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, και άρα υπό μία έννοια, μα θέλω και το κάνω. Δεν το κάνω στα πλαίσια ενός βοηθού, όπου και πάλι αναγνωρίζουμε στη γυναίκα τον μοναδικό ρόλο του φροντιστή. Όχι.
Ρε Γιάννη, πρόσφατα πάλι άκουσα σε συνέντευξη δημοσιογράφος έκανε κάποιες ερωτήσεις σε μία νέα μαμά και η ερώτηση ήταν: ο άντρας σου σε βοηθάει με το παιδί? Και λέω, μα είναι τόσο λάθος.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει βοηθάει?
Και εγώ θεωρώ ότι τα μεγάλα κορόιδα της υπόθεσης είναι οι άντρες.
Γιατί το λες?
Γιατί χάνουν μια ευκαιρία να ζήσουν και να βιώσουν εμπειρίες μοναδικές. Είναι σαν να λέμε, οι άντρες δεν κλαίνε. Ποιος είναι το κοροϊδό εδώ? Είναι ο άντρας που δεν επιτρέπει στον εαυτό του, από τη στιγμή που, πρόσεξε, οι άντρες δεν κλαίνε, σημαίνει ότι αν συμβεί κάτι δύσκολο και σκληρό, δεν κλαις. Γιατί διαφορετικά, γιατί να κλάψεις? Μα αν συμβεί κάτι δύσκολο και σκληρό, και εγώ πετρώσω, καταρχάς θα το κρατήσω μέσα μου και να μετά τα αυτοάνωσα που λέω λόγος, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Και επίσης χάνω την ευκαιρία να είμαι σε επαφή με τα συναισθήματά μου και να έρθω σε επαφή με το πλούτο του εαυτού μου που αφορά και τη στεναχώρια μου και τη συγκίνησή μου κτλ. Το ίδιο είναι και με την πατρότητα και το ίδιο είναι και με κάθε έκφανση της ανθρωπινότητάς μας. Άρα ένας πατέρας μπορεί να είναι εκεί όχι για να βοηθήσει ή απλώς να είναι δίπλα ή ακόμα χειρότερα να ανεχτεί και να κάνει υπομονή. Να είναι δίπλα γιατί είναι τα παιδιά του και είναι και μέρος της δικιάς μας φύσης των ανδρών να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να συνδεόμαστε. Όσοι το έχουμε κάνει, θεωρώ ότι προχωράμε στη ζωή μας πολύ πιο γεμάτη και πολύ πιο ανοιχτή. Και φυσικά, και λέω και αυτό και κλείνω, το βρίσκουμε μπροστά μας, όσοι το έχουν τολμήσει, θα το βρουν μπροστά τους με την καλή έννοια, γιατί το παιδί, με τον ίδιο τρόπο που γυρίζει πίσω την αγάπη της μητέρας, γυρίζει πίσω και την αγάπη και το ενδιαφέρον του πατέρα, γιατί ναι, τον νιώθει από την πρώτη στιγμή δίπλα του, με τα πρώτα βλέμματα, με τα πρώτα αγγίγματα. Και αυτό, ξέρεις, δεν κάνει τον μπαμπά μαμά. Η μαμά είναι μαμά και ο μπαμπάς είναι μπαμπάς. Δηλαδή, ναι, τα πράγματα είναι μάλλον πιο απλά, ναι, αρκεί να επιτρέψουμε να κυλήσουν και να γίνουν, να αφαιθούμε
να
για
αφαιθούμε,
μια ακόμα φορά,
ναι,
έτσι.
Σωστό, σωστό. Και να αφήσουμε λίγο τους τύπους και τους ρόλους.
Ακριβώς.
Και...
ακριβώς.
Αν υποθέσουμε ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει μια υγιή, έτσι, βάση, η σχέση του βασίζεται στην αγάπη και στον έρωτα και αποφασίζουν να κάνουν παιδιά και βλέπουν ότι σιγά σιγά χάνονται, έρχεται αυτή η φθορά, ας πούμε, της μεταξύ τους σχέσης. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι μεγαλύτερες παγίδες που πέφτει ένα ζευγάρι τελικά και έρχεται αυτή η φθορά σιγά σιγά και είναι αυτό το σταματήσαμε να είμαστε ζευγάρι και είμαστε μόνο γονείς που ακούμε συχνά?
Θεωρώ, έτσι, όσο θυμάμαι και από μένα, έτσι για να είμαι ειλικρινής, συχνά βγαίνει ένα αίσθημα αδικίας, ότι εγώ κουράζομαι περισσότερο, θα πει η γυναίκα, με τα παιδιά και με τις δουλειές και δεν καταλαβαίνεις. Όχι, εγώ κουράζομαι πιο πολύ, θα πει ο άντρας που έχω πάρει όλη την ευθύνη του σπιτιού και τα οικονομικά, αν υποθέσουμε ότι η γυναίκα εκείνο το διάστημα έχει σταματήσει να δουλεύει. Οπότε μπαίνει ένας ανταγωνισμός, ποιος κουράζεται πιο πολύ, γιατί, όπως πολύ σωστά παρατήρησες εξ αρχής, τα κουκιά δεν βγαίνουν πραγματικά. Ο χρόνος πρέπει να μοιραστεί σε περισσότερα πράγματα και μάλιστα το καινούριο πράγμα που είναι η ανατροφή του παιδιού είναι πολύ πιο κρίσιμο. Άρα και ο ύπνος θα μειωθεί και η αγωνία θα αυξηθεί και τα έξοδα θα αυξηθούν και πρέπει ένα ζευγάρι να διαχειριστεί στον ίδιο χρόνο και ενδεχομένως με το ίδιο χρήμα κιόλας πολύ περισσότερες ανάγκες. Άρα ένα πράγμα που μας κατακλείζει είναι ότι αδικούμε ένα από τον άλλον. Και το άλλο, θα το πω σύντομα γιατί είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι χάνεται η ταυτότητα και από τους άντρες και από τις γυναίκες, χωρίς να ξέρω πότε συμβαίνει περισσότερο και πότε λιγότερο, είναι κατά περίπτωση, χάνεται η ταυτότητα η αφεντηριακή. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ξεκίνησε, το καλό που τους θέλουμε, δηλαδή διαφορετικά δεν ξέρω τι συζητάμε, ξεκίνησε επειδή γουστάρουν και αγαπιούνται ο ένας με τον άλλον. Αυτή είναι η αρχική ταυτότητα, η βάση που είπες νωρίτερα, πάνω στην οποία έρχεται μετά η γονεϊκότητα. Αν αυτή η βάση χαθεί, η γονεϊκότητα είναι ασταθής.
Έτσι είναι. Απλώς σκέφτομαι ότι πρακτικά, και μιλάω κυρίως για τους... εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν είσαι γονιός με μικρά παιδιά, Θεωρώ ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη.
Σαφώς.
Μπορεί να είναι η αϊπνία που λέγαμε νωρίτερα, η οποία εντάξει, κάποια στιγμή το λέω και στους νέους γονείς καμιά φορά που με ρωτάνε, θα ξανακοιμηθούμε. Λέω, θα ξανακοιμηθείτε, παιδιά. Θα έρθει αυτή η ώρα που θα ξυπνάτε, θα πίνετε καφέ και θα τους ξυπνάτε. Θα έρθει, λοιπόν.
Εντάξει. Ελπίζω να μην τους λες πόσα χρόνια μετά θα γίνει αυτό που φρομάζεις.
Το αποφεύγω. Είναι η αϊπνία, είναι η κούραση, είναι το άγνωστο, είναι οι ευθύνες. Κάποια στιγμή κάπως εξομαλύνεται όλο αυτό. Και θεωρώ ότι όταν ένα ζευγάρι θέλει και υπάρχει βάση που λέγαμε πριν και το νιώθει και τα λοιπά, όπως πολύ ωραία είπες, ξαναβρίσκονται.
Βεβαίως.
Το θέμα είναι πρακτικά τι σημαίνει για ένα γονιό που δεν έχει βγει ακόμα από όλο αυτό, από αυτό το τούνελ, έτσι. Τι σημαίνει βάζω σε προτεραιότητα τη σχέση μου? Πρακτικά θέλω να πω, είναι κάτι που υπό την πίεση της καθημερινότητας και του άγχους γίνεται, ή πρέπει να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί μας και να τα αφήσουμε για αργότερα, γιατί τελικά μας προκαλεί άγχος?
Καταρχάς, εγώ θα έλεγα να αποφύγουμε την απάντηση στο ερώτημα τι σημαίνει πρακτικά βάζω σε προτεραιότητα τη σχέση μου. Γιατί δεν είναι να πει κανείς σε κανέναν τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Αυτό το νιώθεις και το αντιλαμβάνεσαι σύμφωνα με τις αξίες σου και τα αισθήματά σου. Το να βάλουμε όμως νερό στο κρασί μας που λες, είναι μία, όχι μόνο σε συμβουλή, σιγά μη συμβουλεύσουμε τώρα εμείς τους ανθρώπους, αλλά θέλω να πω ότι είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί το να μην βάλω νερό στο κρασί μου σημαίνει ότι πορεύομαι κατά κάποιο τρόπο εγωιστικά και με την πίστη ότι αυτό που θεωρώ εγώ είναι το σωστό ή αυτό που λέω εγώ πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο να έχουμε παιδιά και να πιεστούμε προκειμένου να αντιληφθούμε τη σημασία του συμβιβασμού. Αυτό υποτίθεται έχει προϋπάρξει στο ζευγάρι και πριν κάνει παιδιά. Γιατί ένα ζευγάρι, αν δεν βιαστεί να κάνει παιδιά την επόμενη εβδομάδα αφού γνωστεί, μετά το πρώτο διάστημα με τα μέλια που όλα είναι εύκολα και ωραία, ακριβώς, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της συνύπαρξης, της συγκατοίκησης. Είναι αυτό που λένε, θα γνωρίσει καλύτερα τον σύντροφό σου μετά τις πρώτες διακοπές, που θα είσαι πολύ καιρό μαζί του. Εκεί θα δούμε κάποια πράγματα που μπορεί να μην μας αρέσουν. Και τι κάνουμε? Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Mm-hmm. Για να μάθουμε όμως να συλειτουργούμε οι δύο σύντροφοι, δεν αρκεί να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, γιατί αν γνωρίσω κάτι και δεν μ' αρέσει, εκεί θα πρέπει να συμβιβαστώ. Άρα, εμείς που έχουμε μάθει σαν ζευγάρι να συμβιβαζόμαστε και έχουμε τη χωρέσει την αγάπη μας σε ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο και όχι σε ένα ουτοπικό πλαίσιο που τα πάντα είναι εφικτά και η αγάπη είναι παντοτινή και αντέχει τα. Όχι, είμαστε
άνθρωποι. Δεν είμαστε Αμερικάνικη ταινία.
Δεν είμαστε Αμερικάνικη ταινία και Αμερικάνικη ταινία καλά κάνει και είναι ταινία και υπηρετεί ένα σενάριο που σκοπό έχει να μας συγκινήσει προκειμένου να πουλήσει περισσότερες κόπιες. Όλα καλά είναι αυτά.
Ναι.
Αλλά. Και καλά κάνουν και υπάρχουν και αυτά τα σενάρια, χαλαρωτικά είναι, αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι η πραγματική ζωή είναι διαφορετική και κατά τη γνώμη μου γι' αυτό είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να προσαρμοστείς, πρέπει να μάθεις, δεν είναι έτοιμα τα πράγματα. Άρα, το ξαναλέω από την αρχή, είμαστε ζευγάρι. Για να προχωρήσουμε δεν αρκεί μόνο η αγάπη μας, πρέπει να μάθουμε και να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση ενός μαζί. Mm-hmm. Αν αυτό το ζευγάρι έχει κίνητρο την αγάπη του και το ενδιαφέρον του, θα βρει το τρόπο να εγκαταστήσει ένα λειτουργικό μαζί. Πάνω σε αυτό το λειτουργικό μαζί θα έρθουν τα παιδιά. Μα αν έχουμε μάθει να λειτουργούμε με το να βάζουμε νερό στο κρασί μας, να συμβιβαζόμαστε, να φροντίζουμε ένας τον άλλον επειδή αγαπιόμαστε και όχι επειδή πρέπει, με κάποιον τρόπο θα το βρούμε και με τα παιδιά. Μπορεί, όπως πολύ σωστά είπες, να μην το βρούμε την πρώτη εβδομάδα, να μην το βρούμε το πρώτο μήνα, μπορεί να μην το βρούμε και τον πρώτο χρόνο. Γιατί το καταλαβαίνω. Ψαρώνουμε, έχουμε αγωνία, μπορεί κάποιοι να μην έχουν βοήθεια, πρέπει να βρούμε καινούργιες ισορροπίες ακόμα και στα οικονομικά, σε σχέση με τους χρόνους, με τον ύπνο, φως, νερό, τηλέφωνο. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να είναι και απαιτητό σε ένα ζευγάρι. Έλα, βρες το, τελείωνε, γιατί καθυστερείτε? Mm-hmm. Ο καθένας θα πάρει το χρόνο του και καλά θα κάνει να πάρει το χρόνο του. Αλλά αν έχουμε μάθει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, και αυτό δεν μας το πει κανένας ψυχολόγος και κανένας σύμβουλος, αυτό είναι θέμα πια δικιάς μας δουλειάς, παιδείας και δουλειάς με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Μπορεί και αυτή να την κάνει με έναν ψυχολόγο, αλλά δεν θέλω να πω ότι θέμα ψυχοθεραπείας. Αυτό είναι θέμα αυτογνωσίας. Mm-hmm. Είναι θέμα προσωπικής ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να θεραπευτούμε από κάτι. Mm-hmm. Είναι το στίχημα και το κίνητρο που έχουν κάποιοι άνθρωποι να γίνονται καλύτεροι, να οριμάζουν, να προχωράνε. Άρα γίνεται.
Μιας και συζητάμε αυτό, πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι και πότε το να λάβεις τη βοήθεια όταν νιώθεις ότι πάει να χαθεί η σχέση?
Όταν το έχεις ανάγκη. Ας είναι και την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Ας είναι και την επόμενη. Δηλαδή, η βοήθεια, είτε είναι η βοήθεια για την οποία συζητάμε εδώ μέσω ενός ψυχολόγου ή ενός συμβούλου, mm-hmm. είτε είναι μέσω ενός γιατρού για ένα ιατρικό θέμα, mm-hmm. είτε είναι να πάρω βοήθεια στο σπίτι με μια γυναίκα που θα με βοηθήσει να καθαρίσει ή να κρατήσει το παιδί. Mm-hmm. Η βοήθεια είναι ένα υπέροχο πράγμα που πρέπει χωρίς ντροπή
ναι.
και εφόσον μπορώ να την αγοράσω, γιατί εκεί είναι μια δυσκολία. Γιατί στις μέρες μας συνήθως τη βοήθεια χρειάζεται να την αγοράσουμε.
Mm-hmm.
Έχω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω τη βοήθεια που χρειάζομαι. Αν την έχω, βούρου στο ψητό.
Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι η βοήθεια με τον όρο αυτό έτσι που το λες είναι η στήριξη, αλλά είναι και η κατάρτιση ανθρώπων που θα σου προσφέρουν συγκεκριμένη.
Ακριβώς.
Ξέρεις, βοήθεια, παύλα, λύση, διέξοδο μάλλον να το πω διαφορετικά.
Επίσης μια υπέροχη βοήθεια ειδικά για το πρώτο καιρό, για όσους τους έχουν και είναι και διαθέσιμοι, είναι οι γονείς.
Ναι.
Είπα επίτηδες τον πρώτο καιρό, γιατί θεωρώ ότι αυτές τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες δεν είναι μόνο η βοήθεια καθ' αυτήν, αλλά είναι και η ψυχολογική βοήθεια. Εκεί είναι λίγο πιο λεπτό το πράγμα και ένας άνθρωπος που μας αγαπάει, όπως η μητέρα μας ή ο πατέρας mm-hmm. μας, ο αδερφός μας και πάει λέγοντας, θα μας το προσφέρουν με μεγαλύτερη ζεστασιά. Αλλά σύν το χρόνο, θεωρώ ότι αυτή η βοήθεια, δηλαδή τα συμπεθέρια με λίγα λόγια, να απομακρύνονται από
σιγά,
το σπίτι, ακόμα και αν έχουν την καλή πρόθεση να βοηθήσουν και να παραμπαίνουν στο ρόλο των παππούδων, έτσι. Άλλη μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Και όσο μπορεί το ζευγάρι, το νέο ζευγάρι, να τα καταφέρει μόνο του ή με μια βοήθεια που θα πάρει από έναν mm-hmm. τρίτο ουδέτερο άνθρωπο όπου θα έρθει σαν επαγγελματίας να προσφέρει τη βοήθειά του, και η ανταποδοτικότητα θα περιοριστεί στην οικονομική συναλλαγή. Έρχομαι, πληρώνομαι για το χρόνο μου, φεύγω. Ο παππούς ναι. και η γιαγιά δεν πληρώνουν για το χρόνο τους. Και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο.
Αυτό είναι το θέμα. Εκεί τώρα ήθελα να καταλήξω, ότι αρχίζει το μπλέξιμο. Γιατί πολλές φορές ακούμε ιστορίες από ζευγάρια που είτε τα πράγματα είναι έτσι είτε όχι. Όταν τους ρωτήσεις τι δεν πήγε καλά μετά τον ερχόμο του παιδιού, θα σου πούνε η πεθερά μου, η μαμά που μπλέχτηκε, ναι. που εγώ έλεγα έτσι και τα έκανε γιουβέτσι, που είχε άποψη.
Η μαμά και η πεθερά που μπλέχτηκε, να είναι καλά και οι δυο τους. Μπλέχτηκαν πώς? Παραβίζαν την πόρτα της εισόδου και επέβαλαν δικτατορία. Εμείς τους ανοίξαμε την πόρτα, ζητώντας τους βοήθεια. Καλά κάναμε mm-hmm. στην αρχή. Αλλά με την ίδια ζέση θα πρέπει οι ίδιοι να τους αφήσουμε απ' έξω. Και ακόμα και αν έχουν γλυκαθεί και αυτοί θέλουν να παραμείνουν μέσα, δεν πειράζει, θα τους περάσει κατά κάποιο τρόπο.
Το ερώτημα είναι, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια όταν δεν μιλάμε για επαγγελματική σχέση, μιλάμε για τον παππού και τη γιαγιά? Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια με τους όρους μας?
Όχι. Μπορούμε θεωρητικά, αλλά δεν πιάνει. Θα πούμε, γονείς μου, κρατήστε τα παιδιά, αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην τους δώσετε γλυκά. Θα φύγουμε από το σπίτι. Θα πει ο παππούς και η γιαγιά και κατά τη γνώμη μου, καλά θα κάνουν. Βρε, δεν μας παρατάτε. Εγώ είμαι εδώ με τα εγγονάκια μου. Τι σοϊ παππούς είμαι, άμα δεν τους προσφέρω και ένα γλυκάκι? Εκτός αν ο παππούς και η γιαγιά είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρω εγώ, διατροφικά και λένε από μόνοι τους, mm-hmm. αλλά και αν από μόνοι τους οι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι και δεν θέλουν να δώσουν γλυκό, δεν κινδυνεύω και εγώ σαν γονιός ώστε να κάνω αυτή τη σύσταση.
Mm-hmm.
Αλλά αν έχω τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου, που ξέρω ότι είναι γλυκατζίδες και ξέρω ότι αγαπάνε με το να προσφέρουν γλυκά και διαφωνούν με τη δικιά μου πιο new age προσέγγιση, και τους πω εγώ, σας παρακαλώ πολύ, okay, μπορεί ένα όνομα του φιλότιμου να μην δώσουνε, αλλά αν δώσουνε, καλά θα κάνουν και θα δώσουνε. Και αν δεν μ' αρέσει εμένα,
mm-hmm.
να πάω να παίξω σε άλλη παραλία.
Ναι.
Να βρω άλλο να κρατήσει τα παιδιά.
Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω από αυτό που λες ότι καμιά φορά φέρνουμε τους γονείς για βοήθεια με την έννοια πια ότι δεν θα πληρώσουμε και ότι υπάρχει και εμπιστοσύνη. Αυτοί είναι οι δύο παράγοντες, ναι. θεωρώ, έτσι, που βάσει στους οποίους καταλήγουμε στη βοήθεια τη συγκεκριμένη. Τους φωνάζουμε λοιπόν στο σπίτι, τους λέμε κρατήστε τα παιδιά και τελικά αρχίζουμε και βάζουμε το δεκάλογο, τη λίστα με τα to-do και πώς να το κάνεις κτλ. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ίσως εάν εμείς, πάλι θα πω την έκφραση, βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας και πούμε, ρε παιδί μου, έρχεται τώρα, ας πούμε, η μαμά μου, η πεθερά μου να κρατήσει τα παιδιά και εγώ έχω την ευκαιρία να βγω με τον άντρα μου και να πάω να φάω και να ξεσκάσω. Βάλ' το σε μια ζυγαριά.
Ακριβώς.
Μήπως τελικά να δώσω έμφαση στο ότι θα βγω να ξεσκάσω και θα περάσω καλά και ας δώσει και γλυκό? Είναι τρόπος σκέψης αυτός που αν τον υιοθετήσουμε λίγο μπορεί να βοηθηθούμε?
Για μένα είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος, είναι απενεχοποιημένος και έχει κάτι βαθύτερο εδώ.
Mm-hmm.
Χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης. Γιατί ναι μεν σε καλό, αλλά και σε οριοθετώ σαν να είσαι ξένο σώμα. Τι σχέση εμπιστοσύνης είναι αυτή? Σε καλό, είσαι η μάνα μου, είσαι η μάνα του συζύγου μου, πάλι μάνα δηλαδή, άρα mm-hmm. πολύ σημαντικό πρόσωπο. Σε ευχαριστώ και σε εμπιστεύομαι να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Μπορεί να μην είναι αυτό που θα έκανα εγώ, αλλά αν θέλω να το κάνω εγώ, να κάτσω να το κάνω εγώ. Αφού θέλω όμως να πιω μια μπύρα, και πολύ καλά κάνω και θέλω να πιω μια μπύρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να πιω μια μπύρα με τον άντρα μου και τη γυναίκα μου. Mm-hmm. Άρα θα φωνάξω εσένα, αντί να φωνάξω μια ξένη γυναίκα. Θα φωνάξω εσένα. Αλλά εσύ πρέπει να σου αναγνωρίσω αυτό που είσαι. Αν δεν μου αρέσεις, να μην σε φωνάξω. Mm-hmm. Δεν για να σε φωνάξω και να σε, πώς να σου πω, και να σε κουρδίσω με το δεκάλογο που λες.
Τροφή για σκέψη.
Τροφή λοιπόν. Για σκέψη. Ναι. Αυτή, κίνημα απελευθέρωσης παππούδων και γιαγιάδων.
Νομίζω οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα χαρούν να ακούσουν αυτό το podcast.
Βέβαια να χαρούν.
Απ' την άλλη τώρα όμως, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου λίγο σε αυτό, οι εποχές πράγματι αλλάζουν. Δηλαδή κάποια πράγματα που η μαμά μου έλεγε ότι εγώ τα έκανα έτσι και λειτουργήσαν, μπορεί πράγματι η επιστήμη να έχει προχωρήσει, οι έρευνες να μας έχουν δείξει, ας πούμε, για τη διατροφή. Ό,τι χ, ψ, ω. Άρα λοιπόν το να της πω ότι ξέρεις τι, καλά το έκανες τότε, τώρα λειτουργεί καλύτερα έτσι, δεν είναι και κακό.
Δεν είναι κακό και είναι πολύ ωραίο που το βάζεις, γιατί έτσι όπως τα έλεγα και εγώ πριν, ακούγεται λίγο σαν ο γονιός πια να είναι ο μόνος υπερβολικός κτλ. Όχι. Έχουμε λοιπόν και εδώ μια σχέση, οπότε και σε αυτή τη σχέση πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδη νέρωμα του κρασιού και μια διάθεση για συμβασμό. Άρα και ο γονιός να συμβαστεί με κάποια θέματα του παππού και ο παππούς και η γιαγιά να συμβαστούν με κάποια νεοτεριστικά θέματα που προσβείς και εσύ, καλό είναι να εισαχθούν και στη ματιά του παππού και αν πραγματικά θέλουμε πάλι κάπου στη μέση ή τέλος πάντων όχι ακριβώς στη μέση θα τα βρούμε.
Ξέρεις τι κρατάω από αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί φύγαμε λίγο από τη σχέση του ζευγαριού και πήγαμε στη σχέση αυτή, αλλά όλα έτσι στον ίδιο κουβά είναι. Κρατάω αυτό που είπες πριν, ότι ξέρεις τι, αν δεν θέλεις, έχεις και την επιλογή να μην τους καλέσεις για βοήθεια.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, ενδεχομένως ένα ζευγάρι να μην έχει την οικονομική άνεση να πάρει μια επαγγελματική βοήθεια. Okay, το ακούω και αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι λίγο πιο απελευθερωτικό και για τους νέους γονείς να ξέρουν και να βάλουν έτσι στο μυαλό τους ότι την παίρνω τη βοήθεια. Εντάξει, θα πω 10 πράγματα για το πώς, ρε παιδί μου, εγώ φροντίζω το παιδί μου μέσα στην καθημερινότητα. Αν είμαι τυχερός και έχω και ανθρώπους δίπλα μου που είναι δεκτικοί στο να ακούσουν, θα λειτουργήσει αυτό. Αν είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά η γιαγιά ή ο παππούς ξερόλες, ναι, θα πούνε εγώ το έκανα έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει επιλογή, δηλαδή αν δεις ότι δεν σου κάνει και δεν σου λειτουργεί, μπορείς απλά να κλείσεις την πόρτα του σπιτιού σου. Θέλω όμως λίγο να πάμε και λίγο στα παιδιά πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Με ποια έννοια? Είναι σημαντικό, θεωρείς, για τα παιδιά μας να νιώθουν μεγαλώνοντας ότι οι γονείς τους έχουν μια υγιή προσωπική σχέση?
Μάλλον είναι ερώτηση πάσα. Θέλω να πω, εννοείται.
Όχι, θα μπορούσες να μου πεις ότι τα παιδιά, αν φροντίζονται και είναι καλά.
Σε τι επίπεδο?
Στο φροντιστικό.
Στο φως νερό τηλέφωνο.
Και ναι, να είμαστε διεκπαιρεωτικοί.
Φροντιστικό ως προς τι? Να φάω, να είμαι καθαρό, φυσικά. Να τα ταΐσουμε, να τα καθαρίσουμε, να τα πάμε και σε ένα καλό σχολείο πλειολόγος και να τα βάλουμε και σε μια δραστηριότητα, να τους πάρουμε και παππούς και ανατομικά. Όλα αυτά είναι σημαντικά και υπέροχα και, και η διατροφή τους. Αλλά το συναισθηματικό κομμάτι, και ξέρεις τώρα, είναι κλασικό αυτό, αλλά αγαπημένο. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που βιώνουν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν ένα παιδί μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον αγάπης, και όχι μόνο τρυφερότητας, αγάπης που σημαίνει σέβομαι, που σημαίνει συμβιβάζομαι, εκτιμώ, φροντίζω.
Λέω όμως για το μεταξύ μας, έτσι, γιατί μπορεί να εκτιμώ και να φροντίζω απεριόριστα το παιδί μου.
Όχι,
αλλά τον άντρα μου.
Αυτό λέω. Αν τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που το ζευγάρι φροντίζει ένας τον άλλον, εκτιμά ένας τον άλλον, σέβεται ένας τον άλλον, συμβιβάζει το ένας με τον άλλον, αγγίζεται, φιλιέται, μιλάει γλυκά, μιλάει με ερωτόλογα. Προφανώς με ένα μέτρο που θα βρει κάθε οικογένεια που είναι αυτό. Έτσι, mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό ένα υπέροχο περιβάλλον και υπέροχες παραστάσεις ώστε και αυτά τα παιδιά μεθαύριο να μάθουν να είναι καταρχάς σε επαφή με τα δικά τους συναισθήματα αλλά και με τα συναισθήματα του άλλου και να μπουν σε υγιείς σχέσεις αντί να επαναλάβουν τα μοτίβα της βίας και αν όχι βίας της απόρριψης, της αδιαφορίας, της ψυχράδας, γιατί αν έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα αυτό αντιλαμβάνομαι ως πρότυπο, αυτό αφομοιώνω σαν αξία και συνήθως και σε μεγάλο βαθμό ασυνειδήτως αυτό αναπαράγουμε μεθαύριο και λέμε βρήκα κάποιον σαν τον πατέρα μου, σαν τη μητέρα μου.
Μα πως μου τύχε αυτό, τι επιλογή έκανα.
Μα πάω και αναπαράγω αυτό που έχω σωματώσει μέσα μου ως κανονικότητα. Ακόμα και αν διανοητικά μεγαλώνοντας λέω ότι αυτή η κανονικότητα εμένα δεν μου αρέσει, να, αλλά έτσι έχω μάθει. Και αυτό πάω και να παράγω.
Θα το κλείσουμε εδώ και θα την κάνουμε άλλη φορά. Θα ξανάρθεις,
Όποτε θέλεις.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα και σε είδα έτσι και μετά από καιρό και τα είπαμε τόσο ωραία. Νομίζω ότι θα το χαρείτε αυτό το επεισόδιο, εκτός από τους παππούδες και τις γιαγιάδες βέβαια, που θα το κάνουν αναπαραγωγή στα social από μόνοι.
Έλεγε ο ψυχολόγος που είχε καλέσει η Εύη.
Άκουσε το.
Να σου φέρω ένα podcast, παιδί μου, κόρη μου, αγόρι μου. Εξαιρετικό, να το ακούσω οπωσδήποτε.
Σωστό. Αν λοιπόν και εσάς έτσι σας άρεσε η κουβέντα μας ή έτσι μίλησε στην ψυχή σας, σας άγγιξε ή σας έδωσε έτσι τροφή για σκέψη, μην διστάσετε να το μοιραστείτε κι εσείς με άλλους γονείς που ίσως βρίσκονται σε μια αντίστοιχη φάση και το χρειάζονται. Έτσι κλείνοντας, πραγματικά νιώθω ότι η σχέση μας δεν είναι, πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι πολυτέλεια, δεν είναι πολυτέλεια η μεταξύ μας σχέση και νομίζω ότι είναι και το έδαφος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για να μεγαλώσουμε τελικά και υγιή παιδιά και να μην ξεχνάμε να ζητάμε βοήθεια και καθοδήγηση. Το λέω πολύ συχνά σε όλους τους νέους γονείς και κυρίως στις μαμάδες με τις οποίες εγώ έτσι έχω πιο προσωπική επαφή. Η βοήθεια είναι λυτρωτική πολλές φορές και να μην φτάνουμε σε σημείο που είμαστε πια ήδη κρασαρισμένοι για να τη ζητήσουμε, γιατί μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Ο Γιάννης καταρχήν κάνει συνεδρίες και διαζώσεις και διαδικτυακές. Πες μας λίγο και για τα πολύ ωραία σεμινάρια που κάνεις.
Κοίταξε, τα σεμινάρια συνεχίζονται για τρίτη χρονιά και με την ευκαιρία εγώ θα σταθώ περισσότερο στο σεμινάριο συμβουλευτικής γονέων. Είναι 32 μαθήματα που θεωρώ ότι μέσα και από τις συνεδρίες όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ ως έβινε 20. Mm-hmm. Οπότε δικαιούμαι και εγώ σιγά σιγά να φαντασιώνω τον εαυτό μου σαν παππού, παρόλο που δεν είμαι τόσο μεγάλος. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά τα χρόνια συζητώντας με τους γονείς, με τους εφηβούς, με τα παιδιά, έχω φτιάξει μια σειρά με 32 μαθήματα όπου καταπιάνομαι με όλα τα σως θεωρώ, αλλά η πρόσκληση για το σεμινάριο, γιατί είπα πριν και το εννοούσα ότι δεν είναι έναν γονιό οπωσδήποτε. Πρέπει να τα καταλάβουν οι άνθρωποι και από μόνοι τους και να έχουν την ευαισθησία να αφουγκράζονται τους εαυτούς τους. Δεν είναι τα πάντα να μας τα πει ένας ψυχολόγος ή να τα δώσει ένα μάθημα. Άρα, αυτό το σεμινάριο και γενικότερα, αλλά να μιλήσω εγώ για το δικό μου, είναι μια συμπληρωματική δουλειά. Και είναι και μια ευκαιρία, να το πω λίγο παρακάτω, λίγο τροφή για σκέψη, λίγο για στοχασμό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, το Γιάννη θα τον βρείτε σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, αλλά κυρίως στο Facebook, που είναι το αγαπημένο του. Παρ' όλα αυτά, δραστηριοποιείται θέλοντας και μη και στα υπόλοιπα. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση πριν, γι' αυτό
φίλοι
το αναφέρω.
Φίλοι μου, πενιντάριδες, λίγο πριν, λίγο μετά, σας προσκαλώ στην πλατφόρμα που όλοι αγαπήσαμε και ξέρουμε να χρησιμοποιούμε σε αυτό το γνώριμο και οικείο περιβάλλον. Εκεί θα με βρείτε, στα υπόλοιπα είναι copy-paste.
Μη μου μιλάτε για TikTok, λοιπόν.
Μη μου μιλάτε για TikTok και Instagram, δεν τα γνωρίζω σχεδόν καθόλου.
Εντάξει, παρόλα αυτά, εγώ θα επικοινωνήσω τα στοιχεία σου όλα και εννοείται ότι μπορούν να έρθουν και σε εμάς για να τους φέρουμε σε επαφή με σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Αυτή τη φορά ο ακροατής έχει φτάσει στον προορισμό του, οπότε το κλείνουμε.
Εντάξει.
Το podcast. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταθάτου, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.